aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Europska komisija nije bila obavještena o promjenama pravilnika tužilaštva BiH kojim je omogućeno tužiocima da samostalno obustavljaju istrage protiv osumnjičenih lica, kao što je to uradio Filipinac Judo Romano u slučaju Dobrovoljačka ulica. Danas u emisiji o mjesnoj zajednici Bukvik kod Brčkog još jedan ratni zločin nad Srbima, a bez kazne. Ubijeno 70 mještana, zarobljeno više od 2.500 i odvedeno u logore septembra 1992. godine u napadu pripadnika takozvane armije BiH. Sutra je Savindan, a i svjetski dan obilježavanja stradanja u holokaustu u Drugom svjetskom ratu. Za Mix Pultom, tonska realizacija, Željko Cvjetić, ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Radio Republike Srpske.
Sveti Sava, Sredozimac. Snijeg viši od jednog metra i snježni nanosi koji su na pojedinim mjestima visine 4 metra potpuno su paralizovali život u selima opština Han Pjesak, Sokolac i Stari Grad. U sve tri opštine proglašeno je stanje elementarne nepogode. Na raščišćavanju su uključeni svi opštinski potencijali, ali će financijska pomoć vlade biti neophodna zato što su budžetske mogućnosti opština male. Milan Stojić.
Iako još nisu donijete odluke o prekidu nastave, đaci u školama Han Pjeska jutro su vraćeni kući zbog nedostatka grijanja, a na Sokolcu se oko 60% đaka nije ni pojavilo na nastavi. Zahvaljujući mobilnoj telefoniji, komunikacija sa najugroženijim područjima postoji. Do sada nije bilo hitnih slučajeva zbog kojih bi se angažovale Gorske službe spašavanja ili helikopterske jedinice MUPA Republike Srpske ili Oružanih snaga BiH. U Han Pjesku je bilo najteže juče, zato što snijeg nošen vjetrom za samo 30 minuta nakon čišćenja je ponovo blokirao prolaze. Pumpe na izvorištima su tek jutros dobile električnu energiju, pa je snadbijevanje gradskog dijela normalizovano. I na prostoru opštine Sokolac 26 sela je ostalo bez napajanja električnom energijom, a ekipe elektrodistribucije čine maksimalne napore da otklone kvarove. Dragan Delić, predsjednik Skupštine opštine Sokolac.
Moram da kažem da je snijeg na prostoru opštine Sokolac visine do jednog metra, snježni nanosi na pojedinim lokalitetima, posebno na ruralnim područjima i tamo gdje je konfiguracija terena takvog karaktera, dostižu i do 4 metra visine. Imamo 26 seoskih područja koja su odsječena od opštine Sokolac. U njima trenutno nema električne energije. Ekipe elektrodistribucije Pale odjeljenja Sokolac rade na saniranju tog teškog stanja.
Stanovnici odsječenih sela su se na vrijeme snadbili dovoljnim količinama hrane. Situaciju je danas vidio i Milimir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Kaže da za sada nema potrebe za dostavljanjem hrane.
Mislimo da nema potrebe za dostavljanje nikakvih paketa hrane tom stanovništvu u ovim uslovima, ali preko doma zdravlja i preko medicinskih ekipa sigurno, ukoliko nekome treba dostaviti lijekove, ukoliko nekom treba dovesti na neki pregled, pomoć pružiti, mi ćemo to uraditi.
Magistralni pravac M5 je prohodan, saobraćaj se odvija izuzetno otežano. Veći broj mašina Romanija puteva konstantno čisti, ipak i pored toga na prevojima se šleperima dozvoljava prolazak samo nakon što postave lance. Nije lako ni vozačima koji voze automobile.
Aktuelno o procesuiranju ratnih zločina, MUP Srpske intenzivno priprema prigovor tužilaštvu BiH na dopis i objašnjenje o obustavljanju istrage protiv osumnjičenih lica u slučaju Dobrovoljačka ulica u Sarajevu. Ova istraga je prekinuta samovoljnom odlukom stranog tužioca Đuda Romana. U slučaju istraživanja ratnih zločina nad Srbima u okolini Konjica u roku 3 dana preminula dvojica osumnjičenih i svedoka. Detalji šef tima MUPa Srpske za istraživanje zločina Simo Tuševljak.
Da Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima intenzivne aktivnosti u cilju da pritužba koja će ići u uredu glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine bude što kvalitetnija, pravno utemeljena i u toj pritužbi iznosimo sve one propuste koje smo uočili u radu postupajućih tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Evropska komisija, kako rekao Peter Stano, portparol komesara za proširenje Štefana Fileja, nije bila informisana o promjenama u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tužilaštva BiH, na osnovu kojih je tužilac Đud Romano donio odluku da obustavi istragu protiv osumnjičenih lica u slučaju Dobrovoljačka ulica u Sarajevu. Postoji li tu koordinacija rada institucija i kakva?
Očigledno je da nije bilo nikakve koordinacije između ovih institucija, ni sami iz tužilaštva Bosne i Hercegovine bila koga obavijestio. Međutim, i tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine kao i svi tužioci u Bosni i Hercegovini treba da isključivo radi u skladu sa zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, a tamo je vrlo jasno propisano koje su obaveze tužioca, na koji način otvara i zatvara istragu, i mislim da tu ne treba nikakva pravila posebna i nije na tužiocima da tumači zakon, nego je na tužiocima da postupaju u skladu sa zakonom, a zna se ko u svakoj pravnoj državi može da tumači zakon i zakonske akte.
Ovih dana preminuli su osumnjičeni, odnosno i osumnjičeni i optuženi svjedoci za stravične ratne zločine nad Srbima u Bradini kod Konjica, Mirale Macić, Enes Tucaković, a prethodno i Jasmin Guska.
Pa, nažalost, dešava se sve češće da smrt sprečava zakon i zakonodavstvo, a sprečava i da žrtve dobiju satisfakciju, da oni koji spočinuju zločine za te zločine i odgovaraju, i to ono što se u budućnosti vjerovatno i više dešavati, izvršioci krivičnog djela ratnog zločina ne odgovaraju za zločine zbog smrti, a evidentno je da je sve to dovelo zbog toga što je bio zastoj, danas je zastoj procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i nedopustivo dugo traju istrage tužilaštava u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju posebno zločini koji su počinjeni na pripadnicima srpskog naroda.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko podržava rad suda Bosne i Hercegovine, a Republika Srpska osporava rad i suda i tužilaštva BiH.
Ja ne bih komentarisao, to su već politički stavovi Republike Srpske i stavovi visokog predstavnika i zaista mi profesionalno radimo svoj posao isključivo u skladu sa zakonom i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao što je rečeno, će isključivo raditi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i sve ono do čega dođemo, kad su pitanje ratne zločine, mi ćemo obavijestiti tužioca koji postupa po tim predmetima u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.
Još o ratnim zločinima. Ljubiša Simić, autor monografije Bukvik, zločin bez kazne i predsjednik istorijskog projekta Srebrenica Stefan Karganović, održat će sutra u Brčkom konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o zločinu koji su počinile kombinovane oružane snage takozvane Armije BiH u septembru 1992. godine. Tom prilikom ubijeno je 70 mještana, 2514 je odvedeno u logore. Na kraju oružane operacije takozvane Armije BiH ovaj prostor je potpuno očišćen od nešto više od 2500 priratnih stanovnika, nije ostao ni jedan. O slučaju Bukvik za Radio Republike Srpske, autor knjige Ljubiša Simić i predsjednik istorijskog projekta Srebrenica Stefan Karganović.
Radi se o promociji knjige koja je pre nekoliko dana izašla iz štampe pod naslovom Bukvik, zločin bez kazne. I baš tako kao što je naslov kaže, zločin se dogodio, ali kazna ne. Odnosno, za počinioca istog kazna još nije stigla. Bukvik je, to znaju meštani Brčkog i okolnih mjesta, ali za širu javnost Bukvik je jedna mesna zajednica u Brčkom, ne tako mala, prostire se na 150 kvadratnih kilometara i isključivo Srbi žive. 99,9% stanovništva je srpsko. 92. početkom 92. obzirom da se radi o Brčkom i da je populacija i sela koja se nalaze oko Brčkog ima i muslimanskih i hrvatskih i srpskih, oko Bukvika sa jedne strane prostiru se muslimanska, s druge strane hrvatska sela. Tako da je Bukvik na neki način bio u sendviču, izolovan. I 92. otprilike od aprila pa sve do septembra pristup selu i Bukvičkoj regiji je bio potpuno nemoguć. Da bi u septembru slijedio organizovani napad na Bukvik od strane armije BiH. Tu sve svega mislimo na 108. HVO brigadu i 108. Brčansku brigadu. Znači, jako je važno istaći da ova knjiga konačno identifikuje svakog počinioca krivičnog dela imenom i prezimenom i svaku žrtvu. Mi smo se trudili da svi koji treba da budu pomenuti, koji su učestvovali u napadu, budu identifikovani. Ova knjiga predstavlja i jedno podsjećanje tužilaštvu šta je trebalo, a šta nije uradilo za prethodnih 20 godina. Više ne možemo da čekamo da se neko smiluje i da procesuira odgovorne za zločine počinjene na Srbima, nego moramo da preuzmemo neke aktivne mere da bi primorali ili podstakli tužilaštvo na određene korake, jer postoje validni dokazi koji ukazuju na zločine počinjene na Srbima, a pritom još niko nije za te zločine odgovarao.
Gospodine Simiću, je u mjesnoj zajednici Bukvi, kako je navedeno, ubijeno je 70 mještana, a više od 2500 je zarobljeno i prisilno odvedeno u logore u napadu.
ukratko da slušalci steknu neki utisak, koliko je to selo bilo bespomoćno. Govori nam podatak da su bošnjačke i muslimansko-hrvatske snage zauzele to selo za manje od 20 sati. A prostire se na 150 km kvadratni. Znači, dobro se čuo, 150 km kvadratni. Znači, potpuno stanovništvo u Kriku nije bilo vojske, isključivo civilno stanovništvo. I nešto teritorijalne odbrane koja je potpuno zanemarana. A dobro pripremljena i naoružana hrvatska muslimanske jedinice su vrlo lako zauzele taj region, zato što faktički nije bilo otpora. I uglavnom treba istaći da od tih 70 civila koji je pobijeno, to su uglavnom starci i bespomoćne osobe koje nisu mogle da pobegnu iz svojih kuća, da bi naravno nakon osvajanja i upada u selo, oni su pobili 70 ljudi, ostatak su se skoncentrisao u centru sela negdje oko 2500 ljudi koji je pokupljen od strane muslimansko-hrvatskih snaga i odvežen u logore, u Zovik, Gornji Rahić, Donji Rahić, u Rahiću je bilo nekoliko mjesta gdje su bili logori za Srbe. A zatim nastaje, kako tvrde bošnjački izbori, čišćenje Buksika, odvoženje stoke, traktora, poljoprivrednih mašina, svih mogućih dobara i posle toga nastaje paljenje imovine. Ali vrlo je važno istaći da je to bio planirani napad. Zašto? Zato što su oni prvo proterali stanovništvo, odveli u logore, zarobljeno stanovništvo, a onda neposredno nakon napada nisu palili kuće, nego su ih prvo opljačkali, pa kroz 2-3 dana je krenulo paljenje kuće. I tamo je 450 kuća je uništeno do temelja, potpuno do temelja uništeno, a 200 kuća je bilo dovoljno skrnavljeno da nisu bilo sposobne za, nisu bilo useljive i nije se moglo živjeti u njima. Imali su jedan ili dva ili tri zida sačuvana, ostalo je bilo srušeno. Znači potpuno uništen region.
A prema vašim istraživanja i dokumentima do kojih ste došli, možete navesti imena odgovornih za taj zločin u Bukviku?
Da, mi imamo u ovoj knjizi preko 100 lica koje mi navodimo, koji su bili pripadnici 108 bošnjačke, odnosno 108 HVO i posle dve brigade, 108 HVO i 108 brčanska brigada. I navodimo imena komandanata, navodimo imena lica koja su počinila zločine. Imamo i u knjizi brojne izjave koje ljudi koji su preživjeli tu torturu i koji po imence navode imena ljudi koji su počinili zločine. Međutim, ono što je još kritičnije u celoj toj priči jeste da neposredno posle rata imate primere gde su neki ljudi koji su učestvovali u napadu, kao recimo Šemso Staković, imenom i prezimenom čovjek učestvovao ne samo u napadima u ratu u Bučkom, nego je učestvovao i prebacivanju oružja iz Hrvatske. I posle rata takva osoba ponovo uzima učešće u političkom angažmanu, političkom životu u Grčkom i određuje o sudbini tih ljudi i nakon rata, jer je bio poslanik u Skupštini Grčkog distrikta i bavio se politikom. Tako da to su još drastičniji primjeri koliko je važno procesuirati takve osobe, koliko je važno ukazati na zločine koji su se dogodili.
A kako je moguće da...
Zanemarivanje srpskih žrtava i predstavljanje ih kao žrtve drugog reda je za nas potpuno neprihvatljivo i mi se naprosto moramo boriti protiv toga.
A kako je moguće da taj zločin u Bukviku ne bude toliko prisutan u javnosti, da ne bude procesuiranja odgovornih za te zločine?
Ja nisam pobornik nikakvih teorija zavere, međutim, samo činjenica da svi, uglavnom, ne baš svi, ali uglavnom zločine na Srbima ne dobijaju dovoljno na važnosti, ne dobijaju dovoljno na sredstvima informisanja, se to tako ne pominje, govori vam da je cijela politika rata u Bosni i Hercegovini skoncentrisana na to da Srbi budu jedini odgovorni za rat. I zločine nad njima se ne tretiraju tako kao što bi se trebalo da tretiraju, nego se to pušta da vrijeme prođe i da prosto se izbriše iz memorije, iz sjećanja ljudi šta se dogodilo. Međutim, mi ne možemo više da 20 godina je prošlo. I kako opravdanje može imati sada tužilaštvo u Brčkom za to što nisu ništa uradili za 20 godina. Ni jedna jedina osoba za evidentan zločin, za ubijanje nepokretnih osoba, za ubijanje staraca, nije pravosnažno osuđena. Na što vam to ukazuje? Vi možete samo jedan zaključak izvući iz svega toga. Za 120 godina stoji u fioci, istrage se nikakve ne vode, tužilaštvo ne pokreće nikakve postupke protiv odgovornih lica i krajnje je vreme da mi pokrenemo i da pokušamo da omogućimo žrtvi da dobije adekvatan status.
Povodom promocije knjige Bukvik, zločin bez kazni, čiji ste vi autor, gospodine Simiću, za sutra je u Brčkom zakazana konferencija za novinare u 12 časova, a posle podne od 16 časova 30 minuta i okrugli 100.
Mi hoćemo da na taj način ukažemo na sve probleme sa kojima se susreće stanovništvo Bukvika, da damo priliku žrtvi da se pokaže u onom obliku kakvom zaslužuje. Ne možemo više dozvoliti da žrtva bude marginalizowana, da se ne čuje glas ljudi koji su pretrpali stravičan zločin, koji su pretrpali stravične gubitke. Hoćemo da kroz taj okrugli sto pozovemo i pravnike, pozovemo i međunarodne faktore, pozovemo i tužilaštvo i da na neki način vidimo šta je rešenje. Kada će se procesuirati odgovorni, kada će žrtva u ovom slučaju stanovnici Bukvika dobiti na neki način zadovoljenje u vidu pravde da se zločinci procesuiraju. To je svrha ove knjige, da se ukaže na problem sa kojim se susreće stanovništvo Bukvika.
Monografija Bukvik, zločin bez kazne, prvo je izdanje istorijskog projekta Srebrenica u 2012. godini. Predsjednik istorijskog projekta je gospodin Stefan Karganović, pa bih ja zamolio gospodina Karganovića da nam saopšti više detalja u vezi sa izdavanjem knjige Bukvik, zločin bez kazne.
Hvala vam.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Karganoviću. Evo, prvo izdanje u 2012. godini je knjiga Monografija Bukvik, zločin bez kazne.
Tako je.
Recite nam više informacija kako je došlo u ovo vrijeme da se tek sad govori o Bukviku, mjesnoj zajednici u kojoj je počinjen stravičan zločin prema Srbima, a u isto vrijeme kad se govori o Srebrenici, u javnosti se oni podaci koji su prvobitno bili saopštavani svakim danom, da tako kažem, derogiraju i otkriva se prava istina da je broj žrtava u Srebrenici mnogo manje nego što je spominjan. Kako da tu povučemo paralelu između ta dva mjesta strašnih zločina?
Znate, paralele, odnosno sličnosti između te dve enklave, jedne srpske, a druge muslimanske, su frapantne i jedva da im je potreban neki poseban komentar. U oba slučaja ljudi su bili žigosani samo zato što su pripadali određenoj etničkoj i verskoj zajednici, bili su sabijeni i opkoljeni na relativno malom geografskom prostoru. Za njih sloboda kretanja izvan koncentracionog logora na otvorenom, koji im je bio namenjen, nije postojala. Veze sa spoljašnjim svetom i mogućnost dobijanja isporuka za zadovoljavanje normalnih životnih potreba stanovništva bili su otežene ili prekinuti. U oba slučaja nepodnošljivim životnim uslovima pod opsadom bili su izloženi pretežno civili. Kada je izvršen vojni napad, jedan značajan broj osoba u obe enklave bio je lišen života, a svi ostali prisilno raseljeni. Dakle, paralele su očigledne, one bodu oči, ali ima jedna paralela koja tu nedostaje. I ona je vrlo drastična, a to je da se Srebrenici poklanja pažnja i pravi i umjereni krivci za ono što se dogodilo u Srebrenicu se krivično gone, dok to u slučaju Bukvika uopšte se nije dogodilo. Nijedna jedina osoba koja je bila kriva za ovaj napad i za partiju koja je bila naneta civilnom stanovništvu mesne zajednice Bukvik, to nije odgovarala. I vi pitate kako je došlo do toga da smo mi izdali ovu monografiju. Pa eto, jednostavno hoćemo pre svega da se odužimo tom narodu tog kraja. Zatim želimo da ispitamo u kojoj meri je distrikt Brčko jedna pravna kategorija, a u kojoj meri je to neka vrsta divljeg zapada ili možda ono što su Argentina, Paragvaj i Bolivija bile usled drugog svjetskog rata utočište za ratne zločince. Jer izgleda da posle 20 godina, odnosno od mira nešto manje, ali u svakom slučaju 15-16 godina ništa nije bilo preduzeto da se zločini istraže i da se zločinci kazne. Prema tome, mi želimo da postavimo neka vrlo ozbiljna pitanja supervizoru distrikta Brčko, javnom tužiocu, pravosudnom sistemu i političkim strukturama. Vreme je za akciju, dosta je čekanja. Srbi koji su stradali u mesnoj zajednici Vukvik više ne smeju da budu tretirani kao žrtve drugog reda.
Najavljeno da će na sutrašnjem okruglom stolu Domu kulture u Brčkom učestvovati i 4 preživjela svjedoka zločina u mjesnoj zajednici Bukvik. Eto, postoje svjedoci, postoje kazivanja, postoje dokumenti, a zločinci nisu procesuirani. Kada je pogotovo u pitanju komandna odgovornost na tim jedinicama takozvane armije BiH koje je
spočeo. Između ostalog, komandanti tog pogroma su svi tu u komšiluku. Oni se slobodno šetaju kao nekada Eichmann po Buenos Airesu i niko im ništa ne radi.
Znaju se imena, dakle.
Da se preduzmu pravne mere protiv njih.
Znaju se imena i komandanata i pripadnika takozvane armije BiH iz tih jedinica koji su počinile zločine u Bukviku.
Naravno, naravno. Imamo, ako vas zanima, kompletan spisak 108. brigade i svako od njih ko nije bio na odsustvu tih dana je na neki način odgovoran za ono što se dogodilo zato što je posredno ili neposredno učestvovao u tom pokolju. Prema tome, svi oni po ovoj ili onoj liniji, a ja mislim da je javni tužilac Mujkanović dovoljno dobar pravnik, da će on lako, ako samo im bude imao volje, da pronađe pravnu formulaciju koja mu je potrebna da goni krivce, ne moram ja da mu to sugerišem. Dakle, on će vrlo lako, ako on to želi, naći puta i načina da zadovolji pravdu i da krivično pozove na odgovornost počinioca ovog strašnog zločina.
Kako tumačite, činjenica je da zločinci nisu pozvani na odgovornost, potrebna je odgovarajuća pravna strategija kako to da se izvede. Gdje je tu Haški tribunal kada su zločini nad Srbima u pitanju na području Brčkog?
Naravno, Haški tribunal ima izgovor zato što su oni 2005. godine prestali da otvaraju nove predmete, ali zato postoji sud za ratne zločine BiH u Sarajevu. I on također je fokusiran na ratne zločine skoro potpuno na jednonacionalnoj osnovi. I to je jedan od velikih problema. Međutim, ja mislim da je vreme da se tome da se sa time prekine i da ako je već reč o tome kako radi taj sud u Sarajevu, kako radi pravosuđe u distriktu Brčko, da oni moraju da preduzmu najhitnije mere da se zadovolji pravda, da se ovaj zločin rasvetli, da se identifikuju počinioci i da se pozovu na krivičnu odgovornost.
Gospodine Krganoviću, najljepša vam hvala za razgovor što ste odazvali poziv Radija Republike Srpske.
Hvala, prijatno, doviđenja.
Također i gospodinu Simiću, hvala. Sutra je Savin dan. Svetosavskoj akademiji u Skoplju, koja će imati državni karakter, prisustvovaće i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović. U Makedoniji je Sveti Sava nacionalni praznik i neradni dan za srpsku zajednicu. A u Skoplju je i naš kolega Siniša Mihajlović, kojem želimo dobro veče.
Dobro veče tebi i svim našim slušateljima.
Evo Siniša, kakvi su tvoji prvi utisci u Skoplju i Makedoniji i šta je sve planirano za proslavu Savindana?
Pa, utisci su zaista sjajni. Ja moram priznati da godinama nisam bio u Makedoniji i ovaj dolazak me onako, i taj prijem koji sam doživio ovdje, moram da kažem i to da je i protokol predsjednika Republike Srpske već stigao ovdje u Skoplje. Mi smo stigli nekim poslijepodnevnim časovima i zaista dočekani smo sa jednom izvanrednom pažnjom i već smo obavili neka snimanja i to moram da kažem. Bio sam u prostorijama Demokratske partije Srba u Makedoniji koja ima jednog poslanika u parlamentu Makedonije i koja ima jednog zamjenika ministra kulture. Treba reći da srpska zajednica u Makedoniji nije brojna, nije velika, ona broji nešto ispod 2% ukupne populacije, tako da je ovo zaista veliko iznenađenje, moram priznati za mene, da ima i uopšte i jednog poslanika u makedonskom parlamentu.
A možemo li najaviti još za naše slušalce i gledalce televizije Republike Srpske koje će sve sadržaje imati prilike da vide i da čuju?
Da, sutra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stiže u Skoplje avionom negdje oko 12 časova, takav je protokol. Prijem je organizovan već na aerodromu, uz počasti naravno. Nakon toga će obaviti razgovor sa predsjednikom Makedonije, gospodinom Đorđom Ivanovim, nakon čega predsjednik Republike Srpske dolazi tu u jedan hotel u centru Skoplja, gdje će obaviti nekoliko televizijskih i novinskih intervjua, a zatim od 18 časova je na sastanku sa predsjednikom vlade Makedonije. Od 19 časova počinje ta Svetosavska akademija i samo da napomenem to da je Makedonija jedina zemlja u svijetu koja ovaj dan, sutrašnji dan Svetog Save, ima kao državni praznik i to je evo, jedan raritet i jedan zaista jedan uspjeh srpske zajednice. Treba reći da se taj dan slavi već petu godinu, a kada to poredimo s činjenicom da Srbi ovdje nisu bili uopšte u ustavu prije 20 godina kada se Makedonija izdvajala iz one bivše države, onda treba reći da su napravili zaista ogroman korak u tom doprinosu kao ostvarivanju svih mogućih prava u ovoj zemlji.
Siniša, želim ti svaki uspjeh u radu i da što prije pogledamo tvoje reportaže i javljanja u programu i radija i televizije Republike Srpske i pozdrav ekipi koja je s tobom na službenom putu.
Hvala se najviše našim slušateljima.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, poželio je da Srbi ostanu dostojni sljedbenici najveće ličnosti u istoriji svog naroda i da se ugledaju na sve što je vrijedno u životu Svetog Save.
Pozdravom praznika, naša velikog praznika, Dana Svetoga Save. Neka je hvala Bogu što posle duže vremena, hvala Bogu nekoliko godina unazad, Sveti Sava se pominje i slavi u našim školama, na našim univerzitetima, što znači da Sveti Sava ponovo vratio svome narodu, iz koga nikada nije izašao, ali bilo to vreme kada su mnogi zaboravili na njegovo ime, na njegovo delo i njegovu ličnost. I evo Bogu hvala, reka koja je toliko godina tekla jednim koritom, i koja je u jednom vremenu bila istaknuta iz tog korita, ponovo se vratila, kao što se mnogo što drugo vraća u našu istoriju i našu kulturu. Time možda bude zahvalni Bogu i s jednom novom, velikom nadom da ako se vratimo onim svojim pravim korenima, da ćemo na tim korenima moći da nastavimo da zidamo ono što su zidali najveće iz našeg naroda, a mislimo, delimo mišljenje da je Sveti Sava jedan od najvećih ličnosti našeg naroda. Ne samo naroda našeg srpskoga, naroda pravoslavnoga, jer svetitelj nije dobro samo jednog naroda koji pripada, on je dobro svih onih koji dele imaju istu veru koju je on pripadao. A Bogu hvala, hrišćanska pravoslavna porodica nije mala, tako da je on svetitelj i ličnost koja se poštuje od strane mnogih naroda. Mislim da je suvišno govoriti kolika je ta ličnost, šta on znači za naš narod, za našu kulturu i za našu istoriju, jer od čega da krenemo iz našeg vremena, moramo doći korenu njegovom vremenu i njegovom velikome delu. to delo se proglašava, to delo se osvetljava i u našem vremenu, što je, kao što rekao, velika nada i korist, duhovna korist jednog naroda kao što je naš narod. Čestitam na veliki praznik našim školama, našem univerzitetu i celom našem narodu pravoslavnom, a Bogu blagodarimo što nam je dao takvu ličnost kakvih je malo u narodima. Imali su narodi mnogi velike velikane svoje, ali tako jedna kompletna ličnost, jedna nadarena ličnost sa mnogim darovima je malo u našoj istoriji, u našoj prošlosti, ne samo našoj, nego i opšte naroda. Dakle, veliki dar našem narodu, našoj crkvi, koji je dat pre dosta vremena, ali Bogu hvala, koji je na jedan način uvek živ i prisutan i u našem vremenu i u našem kulturnom životu. Srećan praznik svima vama na mnoga leda. Sa željom da ostanemo dostojni sledbenici naša najveća ličnost u našoj istoriji Svetome Savi, da se ugledamo na sve ono što je vredno, a sve je vredno njegovom životu, i da mu to prema svojoj mogućnosti sledimo i u našem životu. On je mnogo uradio, mnogo reči izgovorio, ali srpski se narod najviše naučio od njega gledanjem na njega i na njegova dela. Da se i mi ugledamo u svemu na njega. Pre svega ljubav je prema svome narodu, ali ne samo prema svome narodu. Sveti Sava nas je učio i dao divan primer da volimo sve narode, pre svega one koji su vam najbliži, narode hrišćanske, narode pravoslavne, a zatim i ostali narode kao što to i on činio. I moj Sveti Sava divne odnose sa tadašnjom katoličkom crkvom, pa čak i sa muslimanima koji su ga tako rado primali na istoku i rado mu davali poštovanje, a on je svojim primjerom, svojim ljubavlju ostavio svima nama da se učimo od njega u tom pogledu, u onome što je i onda i danas nešto najvrednije i najpotrebnije svakom čoveku, svakom naraštaju i svakom narodu.
More iskre ja
Radio Republike Srpske.
Sutra je i Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, koji treba da bude putokaz za sve narode da se nikada ne smije zaboraviti šta se desilo u Drugom svjetskom ratu i da se takva tragedija više ne ponovi čovječanstvu, kaže senator Republike Srpske i predstavnik Srpske u Izraelu Arije Livne. To je bila najveća tragedija u istoriji čovječanstva u kojoj je i srpski narod platio ogromnu cijenu. Arije Livne jedan je od rijetkih koji je preživio strahote Holokausta i čija majka je ubijena u Auschwitzu. Kaže, to je rana koju nosi u duši čitavog života i koja nikada neće prestati da boli. Livne je naglasio da treba da pamtimo sve zločine i da ih nikada ne zaboravljamo, naglašavajući da je neophodno da buduće generacije budu upoznate sa stradanjem tokom Holokausta kroz obrazovni sistem. On je istakao da je prilikom nedavne posjete predsjednika Srpske Milorada Dodika Izraelu dogovorena saradnja Srpske sa najvećim institutom u svijetu Holokaustu Yad Vashem u pogledu obuke studenata o stradanjima u Drugom svjetskom ratu.
Sjećanje na žrtve Holokausta u okviru Međunarodnog dana Holokausta. Naše pitanje uvijek isto svake godine sveže, na koji način mi možemo da obeležimo i treba da obeležimo taj dan kome je pored jevrejskog naroda i drugih naroda koji su u Drugom svjetskom ratu dali ogromne žrtve, i srpski narod je tu nažalost na vrlo počasnom mestu, ako možemo tako da kažemo, za svojih milijoni više žrtava. Tako da imamo svaki razlog da na najbolji mogući način obeležimo taj dan. Prilikom posjete predsjednika Republike Milorada Dodika Izraelu dogovoreno je sa Yad Vashemom, to je najveći institut na svijetu za holokost, sa sedištem u Jerusalimu. Na sastanku sa predsjednikom Yad Vashema dogovoreno je o saradnji između Republike Srpske i Yad Vashema, to je znači Izraela, u vezi očuvanja Holokausta. Oni će biti nama, da kažem, vrsta savjetnici šta da uradimo. Oni imaju ogromno iskustvo u tome. I prvi korak je već urađen, oni su rekli odmah da će pozvati iz Republike Srpske studente na kurs u Yad Vashem, i dobili smo već juče poruku da 10 naših studenata su pozvati na njihov račun u Izrael, u Yad Vashem, na kurs o Holokaustu. U svakom slučaju to će dovesti do toga što je najvažnije, da u školama prenesemo na omladinu sjećanje na Holokaust i znanje o tome šta se desilo u posle Drugog svjetskog rata i u Drugom svjetskom ratu. Tako da obeleženje ćemo naći načina, ja se nadam, već iduće godine. Recimo, kao primjer vam kažem, u Izraelu na taj dan stane saobraćaj na 1 minut. Vozači koji su u automobilima izađu, stanu pored svog automobila, sirene najavljuju taj minut i narod, ceo narod Izraela stoji mirno u čast onih kojih više nema. To je jedan način obeležavanja, naći ćemo i druge načine, ali što opet naglašavam, najvažnije da u školama prenesemo na omladinu znanje i saznanje o značaju i strahotama Holokausta. Moj slučaj naravno je specifičan. Ja sam jedan od, danas već zaista sve manje i manje, mislim skoro mogu reći retki, koji su preživjeli Holokaust i ostali bez svojih najmilijih. Kako ja to doživljavam cijelog života, ne na određeni dan. Bol, to je jedna vrsta rane u duši čovjeka, koja je zalečena ali nije, nikada neće prestati. I naravno ima mnogih teških momenata. Ovaj dan naravno pojačava tu taj osjećaj gubitka što je čovjeku najmilije. To važi naravno za milijone ljude, ne samo za mene. Ja sam kao tu jedan poseban slučaj zbog svojih godina da sam preživio sve to. Ali opet naglašavam, naša glavna je dužnost u tome da prenesemo na generacije koje danas uče u našim školama preko Ministarstva prosvete. Ja mislim da vlada i parlament Republike Srpske trebaju doneti zakon o očuvanju holokosta, mislim, spomen na žrtve holokosta, koje će značiti i obeležavanje, znači na to imat ćemo jako dobre savjetnike i saveznike u tome iz Izraela, i ja mislim da već iduće godine ćemo to rešiti, taj problem.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Priloge pripremili Radmila Karanović, Milan Stojić, tonska realizacija Željko Cvjetić, izbor muzike Marko Cvijić. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Stomni te mori nito. živ me na kopcu moje moje.